ефірі Радіо Свобода. Перед мікрофоном Тетяна Поклад. Для свядомых беларусаў за мяжой Дзень волі быў і застаецца самым галоўным святам, а таксама нагодай паведаміць міжнароднай супольнасці да сваім замежным сябрам пра Беларусь, яе гісторыю і цяперашнюю сітуацыю. Як адзначаецца Дзень волі ў дыаспары, як спалучаецца сёлета традыцыйнае і новае, асабістае і афіцыйнае. Беларусы з розных кантынентаў абмяркоўваюць святкаванне Дня волі на форуме беларускага замежжа. Перадачу падрыхтавала і вядзе Тацяна Поклад. Вядомыя беларусы за мяжой арганізацыі дыяспары ў сакавіку заўсёды ладзяць святочныя імпрэзы. У гуткі абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Сёлета 92-е. Дзень волі. Для дыяспары фактычна галоўнае свята, сказаў мне неяк калега, але там склаліся свае традыцыі, якія, магчыма, ўжо пачынаюць пакрывацца імхом. Традыцыі і новыя, афіцыйныя і асабістыя ў святкаванні Дня волі – тэма гэтага форума беларускага замежжа з удзелам беларускай моладзі з розных краін. Прычым і адзін чалавек часам прадстаўляе розныя краіны. Ну вось як Юрас Юркевіч, які нарадзіўся і большую частку жыцця пражыў у Эстоніі, а цяпер ён працуе і вучыцца ў Літве.
Мы мелі сваю дзяржаўнасць, мы мелі сваю армію, мы мелі свой сапраўдны ўрад, абраны дэмакратычна. Гэта ўсё падмурак для нашага і будучыня. Тут не трэба забывацца на гэта. Не трэба шукаць нейкіх праўды у партызанскіх атрадах, камуністычным прошлым Беларусі. Што датычыцца незалежнасці сучаснай беларускай рэспублікі, то яна пачынаецца ад ДНР, а не ад СССР, гэта трэба цвяроза уцямляць. Гэта маё меркаванне, таму гэта і асабістае свята, але трэба гэта праўду перадаваць іншым проста людзям.
І чаму асабістае свята? Ці гэта ідзе ад сям'і? Юрась кажа, што ў сям'і не адзначалі Дзень волі, хаця ёсць цікавая гісторыя з гімнам БНР, сямейная гісторыя.
Бабуля моя ведала гімны выдзельшыльнымі радамі нават. У нямецкі часы я гэта не дзіўна. Пры ўрадзе Радаслава Астроўскага БЦРаўскім то школах выкладалі проста, дарэчы. Там людзі, якія прайшлі вайну, шмат такі гімн БНР, дарэчы, ведаюць са старэйшага пакалення. Вось мае бабулі, дзядулі, напрыклад. Але не, тут справа не ў гэтым. Ну, я ж нарадзіўся ўсё ж такі не ў Беларусі і ўжо сталеў у Эстоніі незалежнай насамрэч. Але вось чаму асабіста? Ну, асабіста то становіцца асабістым, калі ты працуеш з гэтым, калі ты займаешся з гэтымі дакументамі, калі ты ідзеш у гэты архів, калі ты падымаеш гэта, калі ты бачыш лёсы людзей.
Юрас Юркевіч пасля першай сваёй тэхнічнай адукацыі атрымлівае другую вышэйшую адукацыю ў гісторыі. Яго цікавіць менавіта беларуская гісторыя, таму ён паступіў у еўрапейскі гуманітарны універсітэт, калі пасля працы ў талінскай мэрыі пераехаў працаваць у Вільню. Адна з замежных кампаній запрасіла яго на працу ў сваё літоўскае прадстаўніцтва. Ну і справа нават не ў вучобе. Юрась займаўся шмат самастойна тэмамі беларускай гісторыі ў Эстоніі, менавіта тэмамі пачатку 20-га стагоддзя. Гэта ўсё ж двое, кажа Юрась.
Были разные меркования, были дискуссии, и тяжко было прийти на до выснова, что там эта незалежность потребна. Бо боялись и червоных войсков, и немцев, и там поляков, кто за угодно. А лет с меня есть сябра, который кажет за все до одну речь, что правда завжди переможа. И вот 25-го сыковика это для меня не только день воли, но это еще и день правды. Белорусской правды, якая может быть еще не до конца, а лет по троху, и она пробивается на ломки. И наша белорусская правда – это наша незалежность, наша воля. Все равно эта правда, она по крыху, она выходит. И так и повинно быть. Тому это вельми особистое. Свято для меня, например. Але треба ж не только самому святковать, але и показать эту правду и иншим людям. Бо нам же ж не треба ничего придумлять. Треба просто показать эту правду, показать эту историю такой, как она была, как это сказал Гегель колись. Тады можешь шмат чего встать на свое место, на вот головах наших белорусских громадян.
Юрась Юркевіч, Эстонія і Літва. Наступны ўдзельнік форума можа прадставіць Францыю і Бельгію. Вось дзяліцца з іншымі гэтай праўдай, пра якую казаў Юрась, паведаміць пра Беларусь, гэта натхняе замежных беларусаў на новыя ідэі сёлета. Зміцер Піменаў, лідар беларуска-еўрапейскага задзіночання, як і Юрась, ён сябра Рады БНР.
Хочем заявить, как трошки людей побольше доведалось про Беларусь. На сегодняшний день Рада БНР для меня это Беларусь. Мы бы хотели, как все больше и больше людей ведало у Бельгии, что есть такая краина Беларусь, и Беларусь под бел-червоно-белым стягом. Тому, я думаю, у нас эта акция отрымается, идея цікавая.
Лідар беларуска-еўрапейскага задзіночання Зміцер Піменаў. Ён папрасіў трымаць у таямніцы самую акцыю да таго, як яна адбудзецца. Так што падрабязнасці будуць у нашых інфармацыйных праграмах, ну а з традыцыйных імпрэзаў у Антверпене ў беларускай грэка-каталіцкай царкве урачыстай літургіі 25 сакавіка, пасля ўжо імпрэзы ў цэнтры Брусэлю. Зміцер Піменаў кажа, што тут для свядомых беларусаў набалелая тэма «Два сцягі» і нежаданне мясцовых людзей у гэтым разбірацца. Але гэта адметнасць, якая прываблівае ўвагу да беларусаў за мяжой, кажа студэнтка з США Таціяна Кулакевіч. Таціяна ўжо запрашала сваіх прафесараў на святкаванне Дня волі ў Нью-Йорку летась, і цяпер Таціяна распавяла, што гэтыя два сцягі – афіцыйны беларускі чырвона-зялёны і сцяг БНР – бел-чырвона-белы. Тэма, якая абуджае цікавасці ўвагу да беларусаў у яе выкладчыкаў у амерыканскім універсітэце. Ну, а традыцыі ў США для Таціяны Кулакевіч студэнткі сёлета сталіся нагодай для новага і вельмі асабістага перажывання.
На эміграцыі адчуваеш сувязь з радзімай найбольш моцна. Таму мы лічым на самой справе, што 25 сакавіка гэта вельмі вялікае свята, якое з'яўляецца нават адным з найвялікшых святаў на працягу года. І на гэта свята збіраецца шмат людзей. Для мяне шмат з ім звязана. І проста прыемнае адчуванне. У нас проста яшчэ на святы апранаецца ў нацыянальнай строі. Шмат хто. І калі я размаўляла з сваёй бабулі, і кажу, бабуля, ну, у цябе павінна быць нешта такое аўтэнтычнае, тваё, што-небудзь такое, каб не проста мне, напрыклад, папрасіць ці купіць нешта падобнае, хацелася б сапраўднае. І яна кажа, ну, я не ведаю, я зараз, я пашукаю. І пасля яна знайшла строй, які рабіла яшчэ яе маці. І яму зараз 100 гадоў. Якби я кажу, што яму 100 гадоў. Вось. І я на самой справе мне просто цікава, наприклад, апрануць гэты строй, мне зараз ёсць свой. Ён натхняе мяне на думкі пра маю сям'ю і пра, ну, пра ўсё звязанае з радзімай. І добрае пачуцце ўвогуле.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз SMS. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. SMS для свабоды. 391-22-24. Досылай смс. 391-22-24.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа». Як адзначаецца Дзень волі ў дыяспары, як спалучаецца сёлета традыцыйнае і новае, асабістае і афіцыйнае ў святкаванні Дня волі, абмяркоўваюць беларусы з розных кантынентаў. Перадачу вядзе Таціяна Поклад. Дзень волі – нагода аб'яднаць свае імпрэзы для суполак, якія не заўсёды знаходзяць агульную мову. І гэта тое новае, што апошнім часам прыходзіць у беларускую дыяспару на свята ў гутках БНР. Алесь Вінакурэў, лідар беларускага моладзевага руху Амерыкі, кажа, што сёлета Дзень волі адзначаецца паводле традыцыі, якія стварыліся ў суполцы, мітынг каля будынку ААН і імпрэзы, створанага ім беларускага музея ў Нью-Йорку, але адзначацца будзе не па асобку.
В рамках нашего музея мы робим каждый год групповую выставу белорусских мастаков разом супольно с двумя отделами база в Нью-Джерси, в крупном отеле, разом с двумя нью-йоркским и нью-джерсийским отделом база.
Яшчэ адна традыцыя ў дыяспары – пераносіць святы на выходныя. У США ёсць моладзь, якая перакананая, што гэта трэба змяняць. Моладзь база беларуска-амерыканскага задзіночання згуртавання беларускай моладзі ў Амерыцы адзначае Дзень волі абавязкова ў самы дзень 25 сакавіка, нават калі гэта працоўны дзень. Мікалай Цімашэнка.
Я лічу, што ў беларусаў не шмат такіх святаў, якія такія галоўныя святы. Гэта адно з такіх святаў, я не буду працаваць у гэты дзень.
Мікалай Цімашэнка – лідар моладзевай арганізацыі, якая стварыла ўжо сваю традыцыю да Дня волі.
Згуртування білоруської молоді у Америці традиційно наладить акції допомоги тим людям, які у Білорусі потерпіли від комуністичного режиму. Ті люди, які ще живі, які потерпіли від комунізму, сиділи у лагерях, ті змагалися з цією владою, вони отримають від нас некий приємний знак уваги. Це перше і головне. Це наша акція по допомозі забитим героям. Ми її робимо традиційно з 2007 року і ніколи її не спиняли. Праця ведеться постійно у цьому керунку. Друге, я і сябри організації, ми плануємо відвідати Вашингтон, і там повинні бути зустрічі з політиками, якраз на 25 сакавіка. Із-за гэтага, магчыма, у нас буде мітинг каля білоруської амбасади у Вашингтоні. Мяркується, що у нас буде зустріча в Білом домі з американськими політиками, які відказують за політику у дочиненні до Білорусі.
День болі за мяжой – свято, яке треба показати і поділись з іншими. Для того імпризи. А традиції увесь час змяняються. Ось як у Літві сьоліта. Упершиню за шмат годов на День волі случаться ушанаванні пам'яті у історії БНР, Коуна і Вільні. У Літві на День волі склалася традиція пам'яті менавіта вільнінського періода, вільнінських діячов. Сьоліта з нагоди свята білоруси Балтії разом со студентами з Польщі, з активістами з білоруської національної пам'яті, вже навідали фактично забитою білорусами могилу Клаудія Душ-Душевського. Організували інші імпрези. Юра Сюркевич.
Я думаю, что мы сможем показать это и на стены, и повесить шмат чего цікавого про белорусскую присутность менавіта у Коуна. Ну и Душевский, конечно, выбитная особа, бо он проводил перамовы с урадом Эстонии и Латвии, и Финляндии на конт усталявания дипломатичных взносин и имел поспех. Финляндия и Эстония не признали незалежность Белорусской Народной Республики. У вынику, ну, той самой Эстонии была отчинена амбасада, дякуючи менавіта Клаудію Душевскому. Ну и так само Эстония подтримывала Грошина, особенно отряд Белорусской Народной Республики на чале с Булагом.
Я пригадала, як ніколи син гэтага вибітного діяча Степан Душ-Душевський, якого вже так само нема з нами на землі, ось він казав мені, у Вільні склався культ Луцкевичів, а про ковінських діячів БНР Душ-Душевського, Ластовського забилися.
Это цікава тема, тому що це справді так. Я можу сказати, що тут існує культ Луцкевича, а цікаво, що в останніх країнах, де живе діаспора, наоборот, існує забуття на Луцкевича. Я не буду вдаватися в ці подробиці історичні і ідеологічні, чому це так зроблено, але ну, це цікава річ. Цікаво, що коли ми означаємо це 25-го сакавіка, оказується, ми означаємо по-різному. Ми згадуємо різних людей. Ніхто згадає Захарку, ніхто згадає Столського, ніхто згадає того ж Луцкевича, ніхто згадає Булак Булаховича нават. Так що тут є така проблема.
Ну і, значить, я ще більш нагодав для того, каб знаходить нове і своє особисте у головному святі для свідомих білорусів заміжжя. Де обмірковувати гэта на наших інших форумах. Передачі форуму «Білоруського заміжжя», нагадаю, можна знайти і послухати у зручно для вас час на сайті свобода.org. Коли ви маєте пропанови, зауваги і питання, їх можна дослати мені по електронній пошті на мій адрес poklad.slimak.vilnia.com або сконтактуватися зі мною праз Skype. Будемо робити цю передачу разом. Це ваша передача, так що долучайтеся. Ви слухали передачу «Білоруське заміжжя». Білоруси з різних континентів говорили про День волі. Передачу підрихтувала і вела Тетяна Поклад.
Шановні слухачі, вечоровий ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Перша півгодини – новини дня і оперативне повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутерки експертів, подорожі «Свободи», діалоги зі слухачами, історичні і культурні теми.